Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве ўручылі літаратурныя прэміі «Дэбют» і імя Карлоса Шермана.
Было складана, таму што быў перапынак. І прэмію Шермана сёлета ўручаюць за 2021-2022 год.
Размову з кіраўніцай аўдыёвыдавецтва «Кніжны воз» Крыстінай Дробыш.
«Кніжным возу» спаўнілася ўжо 3 годзікі. Мы высветлілі нарэшце, што мы аўдыёвыдавецтва.
А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Максіма Танка «За маім сталом».
«Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, что д'яблу самому помнится горкі присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, солов'їнає вся ночной, ласкавага яблыка стому я надкусіў одночы. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Тихая яблыня грому, першага милага гневу, позірку молодому праглася бачыць Еву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому. Добрая яблыня грому, радостью полни на уколе, хай жа не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому. Зайди со мною.
Белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Нягледзячы на ўсе складанасці, аргкамітэтам літаратурных прэмій «Дэбют» і перакладчыцкай прэміі імя Карлоса Шермана удалося сёлета вызначыць лаўрэатаў і правесці ў межах варшаўскага кніжнага кірмашу цырымонію ўзнагароджання. кажа прадстаўніца арганізатараў прэміі перакладчыца Марына Казлоўская.
Было складана, таму што быў перапынак. І прэмію Шэрмана сёлета вручаюць за 2021-2022 год. І было досыць праблематычна каталагізаваць кнігі і знайсці кнігі для журы, бо все мы раскіданыя па розных краінах, па розных гарадах, і скаардынаваць гэты працэс было дастаткова праблемна. Плюс, ну, гэта не сакрэт, былі людзі, якія адмовіліся ад удзелу ў прэміі, бо яны жывуць у Беларусі, для іх гэта можа быць небяспечным. Ну, то бок, сёлета давялося вырашаць пытанні, якія раней, у прынцыпе, ніколі не стаялі.
Ну, і, напэўна, яшчэ все складаней выдаваць кніжкі, напрыклад, дэбют маладому творцу, маладому пісьменніку, маладому паэту, напэўна, ўжо все больш і больш складана.
Ну, калі паглядзець проста дынаміку выдавецкага рынку, які ў нас быў, то заўважна, што ў 21-22 годзе, ну, гэта яміна, ў якую патрапіла беларуская выдавецкая сфера, але маніторинг, які мы робім на будучыню, паказвае, што мы паціху з гэтай сферы выбіраемся. У гэтым плане перакладчыкам лягчэй, чым, безумоўна, дэбютантам. Ну, але і дэбютныя кніжкі можна выдаць, на шчасце.
Ну, перакладчыкам, напэўна, лягчэй, таму што ёсць розныя установы, фонды, якія как бы спонсуюць выданні, пераклады кніг. Ну, нацыянальныя нейкія, там польскія, нейкія іншыя фонды.
Ну, не без гэтага, але Хэмінгуэю не трэба даказваць, што ён варты выдання. Вот у чым праблема, а калі гэта дэбютнае, нікому невядомае імя арыгінальнага аўтара, то у сённяшніх умовах рабіць на яго стаўку, ну, гэта рызыка пэўная фінансавая, безумоўна. Не ўсе выдаўцы на гэта ідуць.
Добры дзень, шаноўныя сябры. Мы рады вітаць вас сёння на сустрэчы, прысвечанай абвяшчэнню пераможцаў дзвюх літаратурных прэмій. Літаратурнай прэміі імя Карласа Шэрмана, прэміі, якая ганаруе найлепшых перакладчыкаў, і прэміі дэбют імя Максіма Богдановіча, прэміі за першую кнігу за 2021 і 2022 гады.
Такім чынам, я рада абвясціць, што пераможцам у намінацыі «Проза» мы выбралі спадарню Тацяну Карыбка і яе твор «Чаму ўсё так?».
Ура! Тацяна Карыбка, ваші аплодисменты.
І у номінацыі «Мастацкі пераклад» з формулёўкай да «За далучэнне беларускіх чытачоў да скандынавскай мудрасці» мы ўзнагародзілі
Яўгена. Скажыце, як его зовут?
Яўгена Папакуля за «Са старажытай цлянскай»
Яўген Папакуль!
Я всіх іншую тым, што новы сезон Шэрмана нас адбуся, нават пры такіх неспрыяльных і не вельмі часам весёлых умовах.
Намінацыя «Пераклад паэзіі за 2021 год». За дзёрзкае пераўвасабленне фундаментальнага твора сусветнай класікі прэмію атрымлівае Яўген Папакуль за пераклад са старажытнай іспанскай «Эдэль. Песні пра багоў». Номінацыі «Пераклад прозы за бліскучую эквівалентнасць і набліжанасць да аўтарскай задумы» ганаруецца Сергей Шупа з перакладам з іспанскай кнігі Габрыэля Гарсія Маркеса «Восень патрыярхаў». І номінацыя «Пераклад дзіцячай кнігі за глыбокае прачытанне складанай казкі і віртуознае захаванне міфалагічных элементаў» прэміі Карласа Шэрмана ганаруецца Сергей Матырка з перакладам з нямецкай кнігі Острога Пройслера «Крабат легенды чорнага млына». Агучым імёны пераможцаў прэміі Карласа Шэрмана за 2022 год. Пераклад паэзіі за віртуозны падыход да старадаўняй інтымна-рэлігійнай тэматыкі. У перакладзе паэзіі ганаруецца Сергей Шупа з перакладам са старажытна-габрэйскай «Песні песня». Номінацыя «Проза» За досконалість передачі мови надзвичай актуального шматпланового польського бестселера премію Карлоса Шермана отримує Микола Романовський з перекладом польської книги Стефана Маркова «Король». Так склалося, що сьогодні не було конкурсу у перекладі дитячої літератури з різних абсолютно причин, але журі читала книгу, номіновану на премію Карлоса Шермана, і прийшло до висновлення, що варто присудити спеціальний приз журі за смілий перекладчицький дебют. І цей приз отримує Андрій Строцал, який переклав з англійської мови одну з книг «Хроніки Нарнії. Принц Каспіан».
У церемонії узнагородження приймав удзел головний фундатор гэтых премій, бізнесоўца Павел Берагович. Ён павіншаваў лаўрэатаў і адзначыў, што нягледзячы на ўсе цяжкасці і выпрабаванні, беларускія пісьменнікі пішуць кнігі, выдаўцы выдаюць, а чытачы чытаюць іх. І ён паабяцаў, што пакуль будуць у яго сілы і магчымасці, ён будзе гэта падтрымліваць.
Там не зіда.
Слухаем радио «Рація». Тут життя з літературою.
Літературную премию имя Карлоса Шармана за 2022 год у номинации «Пераклад прозы» отримал перекладчик Микола Романовский. Узнагороду ему принес переклад романа польского письменника Щепана Твардаха «Король». С этой нагоды я и поразмовлял с перекладчиком.
Выбор книги это был не столько мой, сколько выдавца. Выдавец мне пропоновал, а я взялся. Я думаю, что Твардах мою репутацию чинит наилепше за сегодня, на сегодняшний день польского стилиста. У меня нет, наверное, вот, думаю, что не польского письменника, а польского стилиста, потому что он себе подкресливает свою шленскость. И что он наилепший, один из лепших мастеров нарации. В принципе, и то, и другое справдилось. И там были немножко интересных проблем, которые интересно было развязывать. Вот не так.
Вот, если сказать про польскую литературу, вы кажете, что он отметный стилист. Але вот этот стиль, чи можна вот докладно передать белорусской мовой его? Чи відчуваєте некую проблему на вот часом стиль передавать?
Вельми тяжко передать на одной мове стиль другой, але одна из задач перекладу, про это может не так часто кажуть, але объективно это так есть, это привносить у свою мову стиль, выпрацаванный у інших мовах. Некалі за такі абсолютны узор лічыліся толькі старажытныя аўтары. Цяпер маем мноства сучасных моваў, і з кожнай з іх можам нешта пазычаць. І вось такія стылізмы, такія прыёмы, такія, можа, ў нечым выразы. Вот. Перадаць іх на сваёй мове, гэта одна из самых каштовных речей, которые робит перекладчик.
Кроме перекладов с польской мовы, вы же никаких иншие мовы вы засвоили, и перекладаете с никаких инших мовов. Позвучайно, белорусские перекладчики, я на такие шматстановочники. Варто сгадать, например, Леона Борщевского, который перекладает, не ведут, с 20 мовов, те кольки.
Борщевский – это в уголе некая недосяжная жемалунгма. Я зиму зарунаться никак не могу. Я выдавал переклады с польской и с ангельской. Нечто неким меньшим умом займался, але переклады из них не друковал, и тому говорить про это не мочало.
Журы літаратурнай прэміі імя Карлоса Шермана наступным чынам абгрунтавала прысуджэнне прэміі Міколу Романовскаму за дасканаласць перадачы мовы надзвычай актуальнага шматпланавага польскага бестселера. Беларускамоўны варыянт рамана Твардаха выдала ў 2022 годзе выдавецтва «Янушкевіч».
Пошел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вела неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на цалики следы, покинув, что стежкою стали, а ты, что зимне пошли, кто куды, вас божвали, заблукали. Глядели яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою, як ён пад гарою, як ён на гары, як знік і прапаў за гарою.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Якія новыя кнігі можна знайсці ў межах праекту «Кніжны воз»? Наколькі часта агучваюцца новыя кнігі? Ці ўлічваюцца нейкім чынам пажаданні слухачоў? Над гэтымі пытаннямі разважала былая Купалаўка, сузаснавальніца і голас праекту «Кніжны воз» Крыстіна Дробыш.
Кніжнаму возу споўнілася ўжо 3 годзікі. Мы высветлілі нарэшце, што мы аўдыёвыдавецтва. Прыкладна так мы вызначыліся. Мы ствараем аўдыёкнігі для дзяцей і падлеткаў на беларускай мове. За апошні час у нас выйшла некалькі цікавых кніг. Гэта і беларускі март Вен, як яго называюць, гэта Янка Маур, ягонае апавяданне «Слёзы Тубі». Гэта у тым ліку яшчэ Алег Грушэцкі, «Жаўнер і вужалка», а таксама, напэўна, такое залатое для мяне, гэта Пітер Пен, сусветна вядомая ў пішчыню на беларускай. Ёсць, наколькі я ведаю, існуе адзіны пераклад у Ладзі Лянкевіча, які ўжо пасля 2000-х з'явіўся. І нарэшце у нас з'явілася магчымасць яго агучыць з дапамогаю беларусаў Амерыкі, якія падтрымалі праект, прафінансавалі, і мы яго зрабілі. Выйшла вельмі кранальна і просто фантастычная музыка там. І таксама выйшаў Шерлок, калі не памыляюся, з нашай апошняй размовы, выйшаў Шерлок Холмс з «Сабака Баскервілляў», таксама сусветна вядомая рэч, якая ніколі не друкавалася, свежа перакладзеная на беларускую і адразу ў аўдыёверсіі. Вось, это вот мы можам парадаваць за апошні час такімі цікавымі рэчамі.
А ці можам мы распавесці таксама, з якой хуткасцю выдаюцца гэтыя кнігі і як вы абіраеце, што менавіта выдаць наступным?
Мы стараемся прыкладна раз на тыдзень, на 2 тыдні выдаваць кнігу, каб заўсёды як мага хутчэй дапаўняць. Іншая справа, што пішуцца яны досыць доўга, за залежнасці, канешне, ад памераў, але той жа Пітер Пен, ён пісаўся досыць доўга. О, такая вельмі грунтоўная і досыць вялікая кніга. Але мы стараемся абнаўляць перыядычна, як адбіраюцца тут по-рознаму. Вельмі часта за апошні час мы адбіраем кнігі з рэкамендацый. Нам хтосьці мне ў асабістае або ў кніжны воз піша пра тое, што вось было б добра вось такую кніжку, альбо мы прачыталі, нам так спадабалася, можа б вы хацелі ўзяць у аўдыё. Таксама штосьці мы знаходзім самі у перакладах, выходзім на аўтараў, або калі яны ёсць, або спадчыннікаў іхных, таксама. Ну шукаем штосьці, каб гэта было паводле некалькіх крытэрыяў. Гэта, ну, відавочна беларуская мова розных часоў і для розных узростаў. Цяпер мы стараемся рабіць акцэнт на падлетках. Таму бліжэйшым часам у нас з'явіцца цэлы зборнік апавяданняў для падлеткаў Валерыя Гапеева. «Пастка для рыцара» называецца. «Пастка на рыцара».
А ці ёсць вельмі канкрэтныя запыты ад вашых слухачоў, што хацелі б яны пачуць у бліжэйшы час? Ці прымаеце вы такія запыты?
Прымаем. Я стараюся асабліва не раскрываць, бо я, ну, пакуль у мяне няма пэўнасці, што мы дамовіліся і мы пачынаем працу, то просто не бачу сэнсу называць канкрэтныя нейкія творы. Бо бывае, што чытачы хочуць, і ты как бы такой, ой, клас, можна ўзяць. пытаться, а потом высветляется, что это попросту немагчыма. Там есть некие умовы, которые не позволяют нам сделать аудиоверсию, альбо распаусюдить ее бесплатно. На жаль, такое бывает. Могу сказать докладно, что был запит на колосы Короткевича, особливо после того, как его сняли со школьной программы, пошла новина. Это появился запит на колосы, існує аудиоверсия у Гуцы Андрея Андреевича Каляды, але мы зрозумели, что нам бы хотелось сделать такое, может быть, больше сучасное прочитание. Так само лёс склался так, что близкие, ну, свояки, по сутности, с Петра Короткевича с одного конца света выказали поддержку, и нам удалось домовиться с близкими с іншого конца света, с Петра Короткевича, и мы начинаем запись. Так. Тому вот это такой основный был запит, такие великие, какие я уже могу озвучить, и аудиоверсия будет. Еще справа, что там 900 сторонок, але мы дамо рады.
Как вам подается за последний год, ці росте цікавості до белорусскомовных таких онлайн-аудиокниг и агулом для до белорусскомовной литературы так не и чему?
Я думаю, что росте, бо, по-перше, стало тяжелее купить книги, их раскупают. По-другое, есть и больше ты сустракаешь навод по простых речах, там, репосты у соцсетках, умовно, там, коли у СМИ начали з'являться опошним часом, там, подборки, например, 5 новинок месяца, там, 5 книг месяца. Это вельми цікаво, что это стало популярным, и люди все больше шукают, и навод мы выпускаем некую книгу, якая уже існує у друкованном варианте дитячую, и люди начинают шукать, где купить паперовую. То же самое было с Питером Пеном. Мы выпустили, высветлилось, что у продажи есть один особник, и его купили амаль одразу. Вось. Тому я лечу, что однозначно расте. Больше за то, недавно я имела у рамках книжного воза встречу с детьми и подлетками, которая помогла организовать школу Равенского музычная в Варшаве. Это были не только навученцы школы, так само люди могли все прийти. И у меня была цікавая вельми размова с подлетками белорусскими. И мы размовляли про книги, про читание, про что мають быть книги, каб їм было. Яны, ну, яны читають і яны пишуть самі, що мене так само уражує абсолютно. І на білоруській мові у тим ліку. У нас вийшла вельми файна розмова, яка додала мені добрий кавалок віри у білоруськості, цікавності білоруськості ось гэтага покоління, якої я, ну, не розуміла, але гэта зустріча мені вельми шмат подарила добрих відчуванняў і розуміння, що робить для їх.
Аудиокниги у межах проекту «Книжный воз» доступны на интернет-сторонце «книжныйвоз.ком». Так само там можно знайсти посылку на мобильный додаток.
Послух, барани детей дорослых от заразливых спокусов и от кроводушных хлусов. Учинков непрыгожих и от поглядов ворожих, от усіх плохих помкненьев, от пораз и злых здаренью. Ахоўнік.
працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Максім Танк нарадзіўся ў 1912 годзе ў вёсцы Пількаўшчына Вялійскага павету Менскай губерніі, зараз Мядзельскі раён Менскай вобласці. Скончыў польскую пачатковую школу ў вёсцы Шклінікова. У 1927 годзе ўступіў у камсамол і пачаў актыўна ўдзельнічаць у падпольным руху. Працаваў інструктарам ЦК Камсамола Заходняй Беларусі, вёў рэвалюцыйную дзейнасць на Віленшчыне і Наваградчыне. З траўня 1933 да траўня 1934 году і з верасня да снежня 1934 году сядзеў у віленскай турме Лукішкі. У 1939-40 годах працаваў у абласной газеце «Вялійская праўда». Адначасова займаў пасаду інспектара нацыянальных школ пры абласным аддзеле народнай асветы. Па вайне працаваў літаратурным рэдактарам часопіса «Вожык», галоўным рэдактарам часопіса «Полымя». З 1966-га першы сакратар Саюза пісьменнікаў БССР. З 1971 па 1990 год быў старшынём праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Друкавацца пачаў у 1932 годзе ў нелегальным друку Заходняй Беларусі. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі. З 1968-га народны паэт Беларусі. Пайшоў жыцця 7 жніўня 1995 года, пахаваны на малой радзіме на Мядзельшчыне. У 1984 годзе пабачыў свет зборнік вершаў паэта «За маім сталом».
Рэцэнзіі.
Як па мне, назва гэтага зборніка не зусім паэтычная. Яна хутчэй падыходзіць для кнігі ўспамінаў. Але пры ўсім пры гэтым зборнік вершаў «За маім сталом» – адна з самых сталых кніг Максіма Танка. Вершы, якія яна аб'яднала, пісаліся пры канцы 70-х, на пачатку 80-х. Гэта быў той час, калі загаіліся раны мінулай вайны і калі крыху прызабыўся жорсткі час сталінізму. Таму можна было пісаць, кіруючыся пераважна сваім эстэтычным густам. І ў гэтай кнізе густ Максіма Танка выдатна адчуваецца. Зборнік адлюстроўвае той час, калі паэт яшчэ пісаў рыфмаваныя вершы, але яго ўсё больш завабліваў верлібр. І ўсё больш паэт хінецца да філасофскай лірыкі, калі нейкая з'ява ці падзея падаецца ў вершы ў аўтарскім асэнсаванні ці з нейкага нечаканага ракурса, які дае прачытанню падзеі адмысловую танкаўскую глыбіню разумення. Часам гэтыя паэтычна-філасофскія сэнтэнцыі нібыта і банальныя, але ўсё роўна адчуваецца, што паэт прыйшоў да гэтага разумення самастойна па няпростай сваёй жыццёвай дарозе. Праўда, бывае часцей непрыгожая, недагледжаная, бегае басанож. Гэта толькі крыўда вяльможная, блішчыць, як забойцы нож. Максім Танк ніколі не губляў свае нацыянальныя каардынаты. Ягоныя нацыянальныя героі ва ўсе часы заставаліся ранейшымі. І Кастусь Каліноўскі, і Францішак Багушэвіч, і Янка Купала, і Максім Багданович, і многія іншыя. І бадай у кожнай кнізе ён згадвае іх. Ну і традыцыйна для беларускай паэзіі Максім Танк не стамляецца паэтычна апяваць сваю родную Мядзельшчыну. І нават патлумачыў, чаму нельга забываць імёны і адрасы сваёй малой радзімы. «Я не пакрыўджуся, калі забудзеце мой адрас і мяне. Не забывайце толькі імёны і адрасоў сваіх азёр і рэк, і траў, і дрэў, і птушак, калі не хочаце, каб вас яны забылі».
Рэцэнзіі.
Спотканье, о, сколько раз хотел я. Сегодня не утече уже от слов моих горячих. Не в час ли смеется, спевая або плача. Не в час ли
Протягиваем знакомить со сборником поэзии Максима Танка «За моим столом». Верши с книги читает Стась Дедерка.
Сторонки с книги.
И я далей иду. Сдавалося, что навокал никого, и только я один иду дорогой. Ду стало солнце, и мой тень з'явился, а потом весенний ветер долучился, а потом с подорожниками стали погорки нарчанские и дали, и продорожные берозы, хвои, и птушки, и облоки надо мною. Спынилася попутная машина, шофер мне пропонуя, мо подкинуть? Я дякую ему. Усих дарэш ты, хто разом крочить, брат, не заберешь ты. И я далей иду по родным краю, и с подорожника у меня все прибывая. Алешина. У кожного древа погудка своя, якой яна ўслаўлена, ўсцешана, і толькі над нарадчу недзе мая забытай сумуе Алешына, хоць з ёю зраўняцца не можа ніхто ў жывучасці, сціпласці, шчырасці, хоць бура згінала яе разоў 100, патрапіла выстаяць, вырасці, таму яе слаўлю я песняй сваёй, і каб светлых дзён не паменшала, калі будзеш ты на радзіме маёй, прышлі хоць лісточак Алешыны. Я цябе сягоння стрэціў, а чаму скажы не ўчора, а яшчэ лепш пазаўчора, калі поўдзень мой быў свецел. Калі мне зязюлі часта шчодрыя гады дарылі, а цыганкі варажылі пра нязведанае шчасце, калі за маім застоллем было меней песень сумных, а бясед сяброўскіх шумных, звонкіх чарак было болей, і ўсё ж рад я гэтай стрэчы, што ўспаміны абудзіла, веснім сонцам азарыла мой асенні позні вечар. Францішак Багушэвіч. Ніколі я раней яго не бачыў, ніколі не сядзеў з ім за сталом бяседным, не перавязваў яго ран ля кастроў паўстанскіх і не прысутнічаў пры стрэчах з Каліноўскім, з кушлянскімі сялянамі. Я толькі чуў яго звон беларускай дудкі, і ўсё ж свае ўспаміны я лічу такімі ж верагоднымі, як і яго сучаснікаў. Мяркуючы па тым, як ён далёка бачыў, відаць, што быў на галаву вышэй сваіх настаўнікаў. Мяркуючы па тым, як праўду бараніў, відаць, за ўсіх святых жупранскага касцёла ён справядліўшы быў. Мяркуючы па тым, што з нашай мовы магільны камень здужаў адваліць, відаць, якім ён і асілкам быў. Поўня. Не знаю, ці варта было пасылаць на месяц людзей, якія там не ўбачылі нічога, апроч мёртвых скал. А на месяцы ж спрадвеку гняздзяцца кажаны і сны, уздыхі закаханых рэюць, пераліваюцца горы неразменнага серабра, якім за свой начлег і хлеб расплачваюцца бяздомныя вандроўнікі. Там, уратаваўшыся ад д'ябла, жыве і чарнакніжнік пан Твардоўскі, і душы адышоўшых прытулак вечны маюць. Там іх бачачы на месяцы, заўсёды як на незнаёмых, усе вясковыя сабакі брэшуць. Пайду, мов гавару, каб сціхлі, ды налюбуюся на поўню. Не люблю я развітанняў ні з сябрамі, ні з табой, адыду лепш непрыкметна за вячэрнюю зарой. А калі хто і заўважыць, што даўно няма мяне, адкажы, што затрымаўся ў беззваротнай старане, скуль няма дарог праезных і ўсе спалены масты, скуль не далятае голас і не пішуцца лісты. Можа, трэба было б часцей наведваць бацькоў, але, спадзяюся, яны мне даруюць, бо калі перасялюся да іх пад нарачанскія сосны, я больш не змагу нікога іншага наведаць. А ці ж не яны хацелі, каб я абышоў за сваё жыццё усіх сваякоў і сяброў на гэтым свеце? Як прайграць табе хачу я згодна даўняму паданню, каму ў гульнях не шанцуе, таму шчасціць у каханні. Толькі, чорт вазьмі, упарта на маю бяду да куку зноўку выйгрышныя карты ў мае трапляюць рукі. Знаць, і сёння ў гэты вечар, калі маладзіку зыдзе, пра дамоўленую стрэчу ты забудзеш і не прыйдзеш. Дарога на нарач. Прагна аўтобус глытае, спускі, узгоркі, адхоны, красна і маладзечна, вілія, мосты, вілейка, дзе сляпіў некалі вочы, над эпікурэйцам мароном, клавішамі адклікаюцца на пераездах рэйкі. За небасхілам цягнуцца мядзельшчыны прасторы, зрытая воспай акопаў, вытаптаная лясамі, пераліваецца золата ніў з сінявою азёраў, і абеліскі, як выбухі, высяцца над курганамі. Усё мне тут блізка, знаёма, ад хваль нарачанкі маруднай, ад верб чараўніц, што варожыць, ля млына над грэблюю вузлы, да кожнай у плоце жардзіны і смагу ўталяючы студні і да вартавога спакою і шчасця зямлі гэтай бусла. Нехта спіць заклыханы стомай і гулам машыны, нехта ўглядаецца ўдалеч зрокам турыста цікавым, і я, стаўшы гідам, тлумачу, якія мінаем мясціны, якія пра іх у народзе пагуткі, легенды і слава. Ды раптам лясная дарога заззялася ў сонечным бляску, і я, асвяжаючы подых, адчуў, як калісьці на твары, і ўсе з захапленнем замершы глядзім на дзівосную казку. На нарач, на нарач, на нарач.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Love.